Сёння перад малітвай Регіна Челлі Бенедыкт XVI звярнуўся да вернікаў, сабраных на плошчы перад апостальскім палацам у летняй рэзідэнцыі пантыфіка ў Кастэль-Гандольфа. Папа заклікаў іх на працягу святочных дзён памятаць аб уваскрасенні Хрыста, а таксама яшчэ раз перачытаць фрагменты Евангеліяў, якія апавядаюць аб гэтай падзеі, якая дала сэнс існаванню кожнага чалавека.
Cari fratelli e sorelle, buona giornata a voi tutti. Il lunedì dopo Pasqua è in molti paesi una giornata di vacanza in cui fare una passeggiata.
Дарагія браты і сёстры, панядзелак пасля Пасхі ў многіх краінах з'яўляецца выходным днём, калі многія адпраўляюцца на прыроду ці наведваюць сваіх родных, якія жывуць далёка, каб пабыць разам усёй сям'ёй. Але я хацеў бы, каб у розуме і сэрцы хрысціян была прысутная галоўная прычына гэтых выходных дзён – уваскрасенне Езуса, галоўная таямніца нашай веры. Сапраўды, як пісаў святы Павел да карынцянаў, калі Хрыстус не ўваскрос, пустое тады наша праповедванне, пустая наша вера. Таму ў гэтыя дні важна перачытаць апавяданні аб уваскрасенні Хрыста, якія знаходзім у чатырох Евангеллях. Гаворка ідзе аб апавяданнях, якія па-рознаму прадстаўляюць сустрэчу вучняў з уваскрослым Езусам і такім чынам дазваляюць нам паразважаць над гэтай незвычайнай падзеяй, што змяніла гісторыю і дала сэнс існаванню кожнага чалавека.
L'avvenimento della risurrezione in quanto tale non viene descritto dagli evangelisti. Esso rimane misterioso.
Наступленне ўваскрасення само па сабе не было апісана евангелістамі. Яно застаецца таямнічым, але не менш рэальным, схаваным, такім, што сягае вышэй магчымасцяў нашага разумення. Як святло настолькі асляпляльнае, што нельга яго ўбачыць вачыма, бо можна аслепнуць. Апавяданні пачынаюцца з апісання світанку ў дзень пасля суботы, калі жанчыны прыйшлі да магілы і ўбачылі, што яна адкрытая і пустая. Святы Мацвей расказвае так сама аб землятрусе і палаючым анёле, які адкаціў вялікі магільны камень і сядзеў на ім. Атрымаўшы ад анёла абвяшчэнне аб уваскрасенні, жанчыны, поўныя страху і радасці, пабеглі, каб перадаць навіну вучням, і менавіта ў той момант сустрэлі Езуса, упалі да яго ног і пакланіліся яму. А ён ім сказаў: «Не бойцеся, ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне ўбачаць». Ва ўсіх Евангеллях жанчыны займаюць шмат месца ў апавяданнях аб Езусе ўваскрослым, а таксама пры апісанні мукі і смерці Хрыста. У тыя часы ў Ізраілі сведчанне жанчын не мела афіцыйнай ці юрыдычнай каштоўнасці, але жанчыны перажывалі асаблівую сувязь з Панам, якая стала фундаментальнай для канкрэтнага жыцця хрысціянскай супольнасці і засталася такой назаўсёды, у кожнай эпохі, не толькі на пачатку жыцця касцёла.
Modello sublime ed esemplare di questo rapporto con Gesù, in modo particolare nel suo mistero pasquale, e naturalmente Maria.
Узнёслым і ўзорным прыкладам адносін з Езусам, асабліва ў яго пасхальнай таямніцы, з'яўляецца, канешне, Марыя, маці Пана. Менавіта праз перамяняючую дзейнасць Пасхі яе сына, Панна Марыя стала таксама маці касцёла. Гэта значыць кожнага верніка з усёй іх супольнасці. Да яе звернемся зараз са словамі малітвы Регіна Челлі, малітвы, якая згодна з традыцыяй у пасхальны перыяд замяняе анёл панскі. Няхай Марыя дапаможа нам адчуць жывую прысутнасць у воскрослого Пана, крыніцы надзеі і супакою.
Sperimentare la presenza viva del Signore risorto, sorgente di speranza e di pace.
Пасля малітвы Регіна Челлі святы Отец на розных мовах прывітаў пілігрымаў і пажадаў усім спакойнага дня ў святле і супакоі ў воскрослого Пана.